Ihan olla tässä hetkessä senkin takia mukana, että tässä muistelemme Jeesuksen kuolemaa, mutta ei ainoastaan kuolemaa, vaan myös sitä ylösnousemusta. Hän elää, hän toimii. Tuntui miltä tuntui, oli olosuhteet mitkä tahansa, hän elää, hän toimii. Mä jossain tilanteissa niin usein törmäsin tällaiseen ajatukseen, kun ihmisten kanssa keskustelin. Jotenkin vähän tällainen, että enhän mä nyt, hei Arto, ei kun ne on ne toiset, eihän mä nyt. Mä oon vaan, vähän tulee se, kuka sitä laulaa, että tavallinen riviin jäänyt mies, se on joku Jari-levy, niin sehän laulaa jossain, että olen tavallinen riviin jäänyt mies. Ja mä ajattelin, että jos mä Jarin näen, niin mä voin sanoa, että täällä tuollaisia lauluja laulaa, että ei kukaan ole mikään tavallinen. Me ollaan kaikki arvokkaita Jumalan edessä ja Jumala on kuollut meidän jokaisen puolesta ja jokaiselle on tehtävä. Me ei ole mitään rivijääneitä miehiä, me ollaan eturintamassa olevia uskovia. Ja siitä mulla sitten niin kuin syntyi vähän niin kuin ajatusta siitä, että kun mä katselin Raamattua, että aika mielenkiintoista, ystävät, se, että kun sä luet Raamattua ja Jumalan miehiä, niin ne on kaikki, jokseenkin kaikki, olleet aivan tavallisia ihmisiä. Aivan tavallisia ihmisiä, jotka Jumala on kutsunut työhönsä. Jos vaikka lähdetään ihan niitä Raamatun alkulehdiltä Moosesta katsomaan, niin hänhän oli paimen. Siellä hän paimenteli lampaita ja oli niin kuin appiukkansa, voisiko sanoa, niin kuin tehtävissä. Ja niin kuin muistatte kertomuksen, hän oli siellä ja hän näki yhtäkkiä sen palavan pensaan ja hän jäi ihmettelemään sitä. Että nyt se pensas palaa, että mikä tämä juttu on, kun ei se kuitenkaan ikään kuin pala, mutta siinä on se liekki. Ja sitten Jumala alkoi puhumaan Moosekselle suuresta tehtävästä. Mun mielestä aika upeasti tällainen englantilainen Application Bible sanoo näin, että siinä kohtaa, että kun Jumala sai Mooseksen huomion, se on pysäyttänyt mut. Mä ajattelen omaa elämääni, niin joskus saattaa olla niin, että niin monet asiat, vaikka ollaan eläkeläisiä, musta tuntuu, että meidän eläkeläisillä nämä asiat vasta pyöriikin kovasti täällä, tehtäviä on joka suuntaan ja niin poispäin. Ainakin omalla kohdalla, niin tuntuu siltä, että antaa aikaa ja huomiota Jumalalle ja Jumalan puheelle ei olekaan kauhean helppoa. Ottaa ihan erikseen aikaa ja olla vain Jumalan kanssa. Ja jos ei Jumala heti vastaa, niin kärsivällisesti olla Jumalan läheisyydessä, tietäen, että hän kuitenkin on kuullut rukoukset, hän kuitenkin tietää kaiken. Mä en tiedä, miten teidän parisuhteissa, mutta meillä joskus kotona käy niin, että Lea sanoi, että Arto, ja sitten se alkaa puhumaan, ja monisanaisesti, useinkin ja sillä lailla. Ja sitten tulee kysyä, että vai mitä sä oot mieltä? Hetkinen, siis sori, mä en kyllä nyt kuunnellut yhtään. Siis en yhtään. Sano nyt uudestaan. No mä arvasin sen, sä et koskaan kuuntele mua, kun mä puhun sulle. Mä en nyt tarkoita, että Jumala sanoisi näin, että mä arvasin, että tollanen sä oot, että sä et koskaan kuuntele, kun mä haluan sulle puhua. Mutta joskus on hyvä. Joskus on hyvä, tiedättekö, ihan, no joo, tässä parisuhteessakin hyvä on ihan keskittyä, vaikka istua niin kuin vastakkain pöydän äärellä ja kuunnella ja keskittyä. Mutta Jumalan suhteessa vielä enemmän, koska Jumala haluaa puhua juuri sinulle, joka olet aivan tavallinen kristitty. Ja silti samanaikaisesti sä olet kalliisti lunastettu ja Jumalan missiossa, ainakin Jumalan tahto on se, että sä oot Jumalan missiossa ja Jumalan tehtävässä mukana. Jos sä katselet Raamattua eteenpäin, Joosef on mun mielestä yksi hyvä esimerkki kanssa. Nuori kaveri ja veljessarjan nuorin tyyppi. Ja kas kummaa, Jumala valitsi sellaisen henkilön sieltä, joka ainakaan niiden veljesten niin kuin silmissä ei niinkään ollutkaan mikään arvostettu. Ja muutenkin hän oli nuori henkilö, niin ei välttämättä ketkään muutkaan niin suuresti häntä vielä siinä vaiheessa arvostaneet. Mutta Jumala valitsi hänet. Ja me muistetaan sitä, mitä se sitten niin kuin merkitsi koko Israelin elämässä ja niin poispäin. No jos mennään eteenpäin vielä, mä tästä ihan muutamia vaan ajatuksia nostan, niin tulee mieleen nämä opetuslapset. Siinä oli kanssa sarja tällaisia tavallisia kalastajia. Ja Jeesus vaan valitsi sieltä ne kalastajat. Se on jännä, että sitten kun me katsotaan niin kuin tätä meidän, niin kuin, voisiko sanoa, vähän lähempää historiaa, niin sielläkin tuntuu siltä, että Jumalalla on tämä sama toimintatapa. Hän nostaa aivan tavallisia ihmisiä, hän kutsuu aivan tavallisia ihmisiä. Jumala kutsuu ja varustaa. Ei niinkään, että Jumala varustaa ja sitten mahdollisesti kutsuu, ei niin päin. Vaan Jumala kutsuu ja hän lähtee varustamaan. Jos me katsotaan historiaa 1700-luvulta, niin esimerkiksi nämä hernutilaiset, niin 1700-luvulla, siis hehän olivat pakolaisia. Hehän olivat niin kuin elämässään aika ankeissakin elämän olosuhteissa. Ja Jumala herätti sieltä vaan 25 vuoden aikana, kun heillä oli tämä rukousketju, niin 25 vuoden aikana yli 100 lähettiä lähti maailmalle heidän keskuudestaan. Nyt sä voit ajatella, että okei, pakolaiset, minkälaiset niin kuin elinolosuhteet tai käytännön mahdollisuudet heillä oli. Ei juurikaan kovin hyvät, näin inhimillisesti katsottuna, mutta Jumala oli kutsunut sieltä. Siellä oli lähtijät ja siellä oli lähettäjät. No, jos mennään eteenpäin, niin 1800-luvulla sellainen kaveri kuin William Carey, joka oli tällainen niin kuin protestanttiliikkeiden, niin kuin tällainen, voisiko sanoa, mitä mä sanoisin, se niin kuin herätti uudelleen niin tätä protestanttista liikettä. Niin kuka hän oli? Hän oli suutari. Ei mikään niin kuin yliopistorehtori tai tohtori tai mikään muukaan tällainen korkeakoulutettu tyyppi. Hän oli ihan tavallinen suutari. Jumala kutsui hänet. Hän teki merkittävän työn. Muun muassa Intiassa sitten lähetystyössä. Jälleen kerran haluan sanoa, ystäväni, entäpä jos tässä tilanteessa, jos tässä kokouksessa, entä jos Pyhä Henki tulee sun luoksesi ja kutsuu sinut? Kutsuu sinua. Onko meillä sama tyyli kuin monella muullakin, että enhän minä nyt mitään? Eihän minä nyt. Hyvä Jumala, kyllähän sä tiedät, että eihän musta ole. Ei musta ole mihinkään. En ole puhuja, enkä ole laulaja, enkä ole johtaja, enkä ole mitään muutakaan. Mä oon vaan tällainen riviuskovainen. Voi että jos mä voisin murskata sinun ajatusmaailmassa tämän ajatuksen, sinä et ole vain, vaan sinä olet Jumalan kutsuttu. Silloin kun Jumala löysi sinut ja pelasti sinut, ei hän pelastanut sinua tänne vain kokouksissa istumaan, vaan hän pelasti sinut olemaan siunaukseksi. Ja Abrahamin siunaus, minä siunaan sinua, jotta sinä olet siunaukseksi. Sä oot saanut siunauksia elämässä, sä oot saanut elävän yhteyden Jumalaan ja sitä siunausta Jumala toivoo, että sinä veisit eteenpäin. No siellä oli tällainen, nämä on ihan mukavia juttuja, tuutte tätä kurssille, niin löydätte näitä juttuja täältä. Oli tällainen opiskelija, kristillinen opiskelijan liittokin siellä 1800-luvulla, niin ajatelkaa, että 30 vuoden aikana, mä oon tänne laittanut ylöskin, niin yli 100 000 opiskelijaa oli lähetystehtävissä. Nyt mä jälleen kerran korostan sitä heidän tilannetta. He oli opiskelijoita. Ei ollut niin kuin ei ollut niin kuin tohtoreita tai insinöörejä tai jotain tällaisia diplomi-insinööreitä, vaan oli opiskelijoita, aivan tavallisia. Ja Jumala oli kutsunut heidät ja he lähetti lähetystyöntekijöitä. Tästä 100 000, jota heitä oli silloin, niin 20 000 lähti Afrikkaan ja Aasiaan ja loput olivat sitten niin kuin lähettäviä. Eli ne piti huolta siitä, että nämä, jotka lähti, niin ne pärjäs siellä, mihinkä ne oli lähtenyt. Tässä Jumalan missiossa me tarvitaan lähettäjiä. Se voi olla, en tiedä, se voi olla, että tämä porukka tässä on nimenomaan se, joka lähettää. Okei, sitä me sanomaan voi olla, että Jumala lähettää sinutkin. Mutta ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 1.27-29, niin siellä sanotaan näin, että mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Minusta tämä ihanasti kuvaa sitä, ja kun mä ajattelen itseänikin, joka en ole mikään oppinut teologi enkä mikään sellainen, olen tavallaan tällainen niin kuin normaali elämän tallaaja tässä, mutta jotenkin mä iloitsen siitä, että mä saan olla näissä Jumalan joukoissa mukana ja viemässä omalla tavallani ja omalla alueellani tätä evankeliumia eteenpäin. No niin kun mennään eteenpäin, niin katsotaan. Mä haluaisin, että aukastaisi vielä, minkä Ukekin jo tuossa viittasi, niin tämä Matteus 28, joka mun mielestä nyt liittyy ikään kuin tämän päivän kokouksen niin kuin teemaankin hyvin, mutta osuu myös tähän mun jotenkin näihin ajatuksiin, mitä mulla on ollut. Siellä me luetaan siitä, en lähde lukemaan sitä lukua, koska me kaikki muistetaan se melkein ulkoa, mutta muistetaan se tilanne, että Jeesus oli kuollut ristillä ja hänet oli sitten viety sinne hautakammioon ja laitettu se valtava kivi sinne eteen. Ja sitten nämä kaksi Mariaa, Maria Magdalena ja toinen Maria, niin he lähtivät sitten aamulla katsomaan, että mitä sinne haudalle kuuluu. Otapa hetken, siis siinä omassa ajatusmaailmassa sellainen tilanne, että unohdapa kaikki muut ja asetun näiden kahden naisen tilanteeseen. He olivat siis vaeltaneet ja olleet Jeesuksen seurassa. Maria Magdalena oli kokenut isoja asioita, kun pahoja henkiä oli hänestä ajettu ulos. Ja he olivat siellä, todennäköisesti he olivat myös niin kuin siellä Golgatalla, ja näkivät kaiken se, mitä siellä tapahtui, näkivät kaiken sen, kun Jeesus otettiin niin kuin kuolleena alas ja vietiin hautaan. Ja nyt he lähti seuraavana päivänä katsomaan sitä tilannetta ja mitä he kokivat. He jo sieltä kauempaa varmaan näki. Nyt mä vähän ehkä väritän itsekin tätä, mutta he varmaan kauempaakin näki sitä, että ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Ei se kivi ole siinä haudan edessä. Miten se on saatu siitä pois? Ja kun he tulevat lähemmäksi, vielä suurempi ihme, toi hauta on tyhjä. Toi hauta on tyhjä. Ja se ensimmäinen ajatus, että he ovat vieneet, he ovat varastaneet meidän vapahtajamme. Se, että hän kuoli ristillä, oli jo suuri niin kuin ikään kuin tällainen pettymys. Ja nyt kun he näki, että ei hyvänen aika, nyt ei ole koko Jeesusta enää täällä. Ja siinä oli se enkeli, joka sanoi, että mitä te etsitte? Älkää etsikö, älkää peljätkö. Hän on ylös noussut. Menkää kertomaan. Ketkä oli nämä, joille ketkä lähetettiin ensimmäistä viestiä? Kaksi tavallista naista. Ja kun he lähtivät menemään sitä tietä pitkin, niin mä luulen, että ei ihan löntystelty, vaan mentiin varmaan aika reippaasti, koska nyt oli sanoma ihana, että hän on noussut ylös ja hän haluaa tavata meidät siellä Galilean vuorella. Ja kun he menivät, he näkivät, mitä? He näkivät Jeesuksen siellä tiellä. Ja he tunnistivat Jeesuksen ja Raamattu kertoo, että he palvoivat ja ylistivät Jeesusta. Ja Jeesus sanoi, ihanasti muuten Jeesus sanoi siinä, että menkää ja kertokaa minun veljilleni, kuinka läheisesti. Ei sanonut, että menkää ja kertokaa niille pelkureille. Ei sanonut, menkää kertokaa niille epäonnistuneille. Menkää kertokaa minun veljilleni. Kuinka rakkaudellisesti. Mä uskon, että siinä vaiheessa jo kyllä näiltä Marjoilta, niin varmaan lähti ne varvastossutkin jalasta ja helmat liehuen, ne juoksi varmaan ihan täysillä. Ja sinne koputti oveet, ei mä äijät, että mä oon nähty Jeesus on noussut ylös. Ei varmaan ensimmäiseen koputukseen avattu. Eikö aika joskus kuvaa vähän tätä meidänkin elämää? Jumala tekee ihmeitä, Jumala tekee suuria. No, en nyt tiedä. Onks toi? Voi olla, että on. Voi olla, että ei ole. Onkohan toi nyt ihan totta? Sellainen epäilevä asenne voi olla joskus meissäkin. Ainakin mä löydän sen itsestäni. No, ei siinä mitään. He saivat heille avattiin ovi ja he kertoi tämän, mitä he olivat nähneet ja kokeneet. Ja he sitten lähtivät yhdessä opetuslasten kanssa sinne Galilean vuorelle. Kun nämä 11 lähtivät sinne vuorelle, Raamattu kertoo näin, että kun he kohtasivat Jeesuksen, he ylistivät ja palvoivat Jeesusta, mutta jotkut epäilivät. Kuinka inhimillistä, jotkut epäilivät. Me ei tiedä, onko se 1, 2, 3, sitä Raamattu ei kerro. Mutta enemmän, niitä on kuitenkin enemmän kuin 1. Jotkut epäilivät. Kyllähän Jeesus sen tiesi. Kyllähän Jeesus tiesi, mitä nämä hänen opetuslapsensa ajattelee. Hän silti lähti, sanoisiko niin kuin puhumaan näitä sanoja näille epäilijöille, näille pelkureille. Hän sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hallelujaa. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ajattele tuota lausetta. Kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Maan päällä ylitse kaikkien kansakuntien, ylitse kaikkien mahtavien tai haitallisten tai ei-haitallisten ihmisten, presidenttien, johtajien, kaikkien yläpuolella on Jeesus. Meidän Suomen maassa meidän hallituksen, meidän presidenttimme yläpuolella on sittenkin Jeesus. Hänellä on kaikki valta. Niin vaikealta kuin se tuntuu joskus ajatella ja ymmärtää, mutta se vaan on totta, että hänellä on kaikki valta taivaassa maan päällä. Hänellä on kaikki valta talouksien ylitse. Hänellä on kaikki valta ilmastoasioiden ylitse. Hänellä on kaikki valta kaikkialla. Hänellä on myös kaikki valta tässä seurakunnassa. Hänellä on kaikki valta sinun elämässäsi. Joku sanoikin, että ei maailmassa ole yhtä 4 senttimetriä, missä Jeesuksella ei olisi kaikki valta. Ja hän puhuu tätä opetuslapsille, jotka olivat niin pelokkaita ja arkoja, että eivät uskaltaneet edes sinne kolkatalle tulla. Olivat linnoittautuneet sinne oven taakse tai sinne huoneeseen ja pelkäsivät. Kun sä katsot, ystäväni, omaa elämääsi, voi olla, että sä löydät sieltä yhtäläisyyksiä. Ei aina ole ollut niin voitokasta ja niin riemukasta ja voitollista se elämän kulku. Mutta tänään Jeesus haluaa sanoa silloin, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää. Kaikista kansoista, ei vaan tässä Jurvassa, totta kai täälläkin. Sehän on meidän niin ikään kuin se Jerusalem ja siitä sitten lähdetään Judeaan ja eteenpäin. Mut menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsissa. Tämä on, ystävä, se tehtävä, jonka Jeesus on antanut meille jokaiselle. Saakoon Pyhä Henki niin innoittaa meitä tässä asiassa, niin että se ei ole enää meille ikään kuin tällainen tehtävä, vaan se on meidän elämäntapamme, me haluamme mennä. Hänellä on kaikki valta. Hän on meidän kanssamme. Tässä samassa luvussa lopussa sanotaan, että ja minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Hän on sinun kanssasi. Ystävä, olkoon meillä kokonaiskuva esimerkiksi maailman tilanteesta, että yli 40% maailman väestöstä tänäkin päivänä elää ilman tätä ihanaa sanomaa rakastavasta Jumalasta. Mieti, että yli 3 miljardia ihmistä tänäkin päivänä elää, eivätkä ole koskaan kuulleet evankeliumia. Mieti, ystäväni, että eri lähteiden mukaan 40-70 000 ihmistä kuolee joka päivä kuulematta koskaan evankeliumia. En tiedä, onko nyt liian kova tällainen niin kuin pistos tai haaste. Mulla on mahdollisuus, mä veikkaan, että mulla on mahdollisuus melkein varmaan joka päivä mennä johonkin päin kuuntelemaan Jumalan sanaa, jos mä haluaisin. Mä voisin käydä ihan normaalistikin 2-3 kertaa viikossa kuuntelemassa Jumalan sanaa. Saako Jumala sytyttää, ystävät meidät? Ja juuri sinä, joka koet, että mä olen niin vähäpätöinen, en mä pysty mitään. Ystäväni, juuri sinä olet tärkeä Jumalalle. Juuri sinua Jumala haluaa tänään kutsua. Tule tähän Jumalan missioon mukaan. Tule minun kanssani. Me ei tehdä työtä Jumalalle, vaan me tehdään työtä Jumalan kanssa. Jumalan on missio. Jumalan missio menee eteenpäin, aivan varmasti. Mutta Jumala haluaa kutsua meidät myös siihen hänen missionsa mukaan. Taivaallinen Isä, me kiitetään siitä, että sä olet tässäkin hetkessä näkymättömänä, mutta kuitenkin koemme, että olet täällä pyhähenkesi kautta. Taivaallinen Isä, silloin kun meidän sanat ei oikein riitä eikä tehoa, me kiitetään siitä, että sun pyhähenkesi on silloin läsnä ja sun pyhähenkesi toimii ja puhuu. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että kun meidän ääni vaikenee, niin sinun äänesi vielä jatkuu senkin jälkeen. Mä haluan siunata jokaista tässä tilaisuudessa läsnä olevaa. Mä haluan ikään kuin erikseen jokaisen kantaa sinun eteesi. Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät nekin asiat, joita kenties koskaan ei ole ääneen sanottu. Sinä tiedät kaikki ne ajatukset, joita meidän ajatusmaailmassamme pyörii. Sinä tiedät myös sen kaipauksen ja sen halun saada palvella sinua. Herra, mä rukoilen, että sä johdatat tavalla tai toisella meidät jokaisen siihen meidän omalle paikalle tässä sinun suuressa missiossasi. Herra, kiitos siitä, mitä teet jo tänä päivänä Suomen maassa. Kiitos siitä, mitä teet nuorten keskuudessa. Herra, kiitos siitä, mitä tulet tekemään meidän, voisiko sanoa, vähän iäkkäämpienkin ihmisten keskuudessa. Herra, kiitos siitä, että sä tulet herättelemään meitä kristittyjä uudelleen ja uudelleen antautumaan sinulle, kokonaisemmin antautumaan sinulle. Ja näkemään se, että tämä on meidän elämä, se ei ole tehtävä, vaan se on meidän elämä ja me haluamme tällä elämällä palvella, Herra, sinua. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan jokaista tässä seurakunnassa. Siunaa myös tätä seurakuntaa, sen vastuuta kantavia. Herra, kiitos siitä, että sun armosi ja sun pyhähenkesi saa olla tämän seurakunnan yllä. Jeesuksen nimessä mä rukoilen. Amiina.